93,9 FM.
Уважаеми слушатели, вие слушате обзорното предаване на Радио К2. Днес на гости са политолозите Виктор Гаджалов и Иван Димитров. Здравейте и добре дошли.
Добър вечер.
Откъде да започнем? На 2 март тази година министър-председателят Бойко Борисов подписа от името на България договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз, изключвайки дял четвърти, който се отнася до координация на икономическите политики. Защо е създаден? Каква е неговата цел? Кой ще започне? Иван Димитров.
Нека аз да започна първи. Този процес смятам е изключително належащ в момента в Европа, тъй като до голяма степен той е създаден в отговор на проблемите, които носят изключително сериозни последици за Европейския съюз и в частност за неговото развитие като бъдеща структура, която стреми да отговори на адекватните реалности на съвременният международният свят. Аз смятам, че договорът е изграден с силна степен на разумност, въз основа на мерките, които се налагат в него. И до голяма степен той показа едно разбиране към проблемите, които породиха европейската криза. Нека само да кажа няколко думи за тези проблеми, за да може да имаме по-ясна представа какво точно съдържа договора. Проблемите, които се появиха в Европейският съюз, те могат да бъдат разделени най-общо на две причини. Едната, която е свързана с външните причини, външни обстоятелства, които водят до кризата в Европейския съюз, и другата, която се намира в самата структура на Европейския съюз, проблеми, които дойдоха в държавите членки. Така, и този пакт Европлюс с четирите мерки, които залага, с увеличаването на заетостта, с укрепването на конкурентоспособността, с постигане на устойчивост на публичните финанси и съответно с укрепването на финансовата стабилност, показва необходимостта, или по-скоро показва, че Европа знае от какво има нужда. Въпросът е дали ще има волята да го постигне. Аз смятам, че малко или много се видят, че не може да се стои само на едно място. Европа трябва да се движи напред, трябва да влязат в сила всички тези мерки, които са така застъпени в договора за европейска стабилност, защото инак в противни случаи ние рискуваме просто да нарушим целостта на Съюза, да създадем едни условия на ерозия, които биха захвърлили целият труд на вятър, на всички хора, които са дали за Европейския съюз и за неговото развитие.
Виктор Гаджалов.
Аз съм съгласен с това, което колегата каза. Специално за този пакт аз съм на мнение, че той не е изключение от правилото на европейската институционна история. И отново виждаме налагане на правото на държавите членки, на правото на общността над всякакви икономически мерки, които биха могли да се наложат за подобряване на европейската банкова система. Идеята за налагането на този финансов пакт е да, така да кажем, да дорегулира някакви процентни нива на бюджетна дисциплина, които целят да подобрят в последствие банковата ликвидност на европейската финансова система. Обаче аз трябва да така, от запознанството ми с европейската, със създаването на този съюз и с тази монетарна система, че всичките правила, които се залагат в Европейския съюз, биват изключения. И аз смятам в това отношение, че договорът за този най-новият договор за финансовия пакт е всъщност поредна стъпка, в която ще бъде изключение. Защото всички държави членки уж се споразумяват за някакви финансови параметри, а на последващата стъпка тяхното изпълнение не е докарано до оптималните параметри, които са заложени. Надявам се лично да не е същото с този финансов пакт, но аз лично оставам скептичен, тъй като за мен той представлява просто едно тупкане на топката в едно и също, на едно и също място, без реално да разрешава проблемите с икономическия растеж и конкурентноспособността. И като казахме конкурентноспособност, да обвържа проблема с конкретния дял 4, който вие засегнахте и защо България не го подписва. И основна идеята е така философията, която като че ли е залегнала в управлението на... Да.
Това ще го обсъдим в последствие. Нека обаче кажем, кой е основният недостатък като цяло на пакта?
Ами лично според мен не се разрешава проблема с конкурентноспособността. Основната идея на този пакт е, че европейските финансови инструменти представляват на практика социални фондове, структурни фондове, които трябва да съответно да разрешават проблема с конкурентноспособността. Обаче всъщност техният проблем е, че те са прекалено, как да кажа, бюрократски изработени и реалната икономика няма как да бъде бенефициент от тях.
Аз виждам друг така проблем. Именно, че всички тези рецепти, които са дадени, те по-скоро те задават една траектория, не толкова механизъм, който абсолютно задължава всяка една страна да го спазва, тъй като ние виждаме и ставаме свидетели на това, че определени страни просто не спазват критериите и съответно от неспазването на критериите няма един такъв момент до достигането на санкции. Няма структура, която да принуди самата страна да спазва критериите, и това до някаква степен доведе до тукането, както казва колегата, на топката на едно място, т.е. ние стоим без да вървим напред. Знаем какво трябва, а не намираме волята да го постигнем. За мен това е нещо, което трябва да се промени. Иначе ние рискуваме просто да останем на това положение, и оставяйки на това положение, лошото е, че тръгваме автоматично назад, защото от тази гледна точка световните инвеститори бягат, еврото веднага се променя спрямо съотношението си към долара, към юана, към другите силни валути, и това има пагубни последици за всяка една страна, която е членка на Европейския съюз.
А кога се предвижда да влезе в сила? Знаете ли? Началото на 2013. Да. Добре, правилно ли беше решението да не бъде приет дял четвърти? Не е ли това един вид шанс за България да разработи и подобри данъчната си политика?
За мен е лично нашата данъчна политика е по-скоро израз на едно разбиране или едно специално отношение към олигарсите, а не толкова към народа. Защо мисля така? Ами ето, само ние сме една от малкото страни, която има по-сък данък, и аргументацията за този по-сък данък е, че така ще засилим инвестициите, което абсолютно ясно се вижда от всички доклади, от Doing Business и от останали така авторитетни издания. Просто показва, че в България нямаме развитие на конкурентноспособността, нямаме увеличаването на заетостта, нараства безработицата, и за мен това до голяма степен се дължи на това мислене по отношение на данъците, тъй като просто те са създадени по такъв начин, че да не стимулират, те не стимулират конкурентоспособността, и тази теза, че ниският данък, корпоративният от 10%, който е плосък и бе въведено от правителството на БСП, нека това да се знае, защото тук се появява някаква перпендикулярна риторика. Ляво правителство въвежда силно така десен, дясно изразен данък. Mm-hmm. Смятам, че България има нужда от промяна, и смятам, че правилният път е прогресивното данъчно облагане.
Виктор Гаджалов, съгласен ли си?
За мен лично данъчната политика е една болна тема и в същото време любима тема. За мен отиването на Европа към консолидирана финансова система и към това тя да стане федерална структура минава и през това да има консолидирано данъчно облагане, т.е. данъците да започнат да стават единни в целият Европейски съюз. Сега, що се отнася до България, мотива, с който бе въведен полския данък, както каза колегата, нали, без съмнение беше с така да се покаже някаква икономическа реформа, която би трябвало да стимулира уж реалната икономика. Това за мен лично въобще не оправда тези очаквания. Специално за данъчната политика и за България, това, което аз бих могъл да кажа и за мен, което е проблематично, е, че не е въпрос с това, че плоският данък уж теоретично подпомага реалната икономика, колкото до това, че не се разрешава проблемът с индексите на свободно икономическо предприемачество, на реална възможност за развиване на икономика. В този смисъл аз искам да кажа, че всякакво заплащане в България на данъци към настоящия момент е абсурдно, защото няма никаква възвръщаемост спрямо данъкоплатеца. Т.е. данъкоплатеца не бива обезпечаван за това, което той влага като пари. И от тази гледна точка аз смятам, че българското правителство се опита да покаже характер, като не подписва дял 4 от въпросния договор, но лично на мен, аз пък от друга страна се съмнявам в това, че европейските държави ще бъдат много по-склонни и по-позитивно настроени към консолидиране на данъчните системи.
Говорейки за данъчни системи, има ли голяма разлика в тях в страните членки на Европейския съюз? И тази разлика поставя ли стабилността му под въпрос, под съмнение според вас?
Ами, абсолютно. Към настоящия момент бюджета на Европейския съюз, колкото и да е малък, една немалка част от него, към близо една четвърт, не съм сигурен в цифрите, се сформира от унифицирани ставки към ДДС, които държавите членки доброволно отдават за сформиране на бюджета на Европейския съюз, който допълнително се сформира от такса членство. Що се отнася за първата част на въпроса, дали има разлика? Да. Източните и западните държави изключителен дисбаланс, като едните от изток държавите са изключително към по-ниски косвени данъци, докато в западните държави преките данъци са по-високи. И този дисбаланс по някакъв начин трябва да се компенсира, защото философията в Източна Европа и Централна Европа вече чрез по-ниски косвени данъци ще се стимулира бизнеса, докато на Запад бизнесът е силен и той може да плаща от неговия джоб, както се казва, за социалната държава.
Иван Димитров.
Да, доста сериозна логика има в аргументацията на колегата. Абсолютно има разлика и за това нещо не ни трябва някакви големи анализи. Просто може да видим какви са процентите, които се определят като данъчни ставки. Даже напоследък, ако не се лъжи, мисля, че се заговори за препоръки към страните от Западна Европа, просто да насочат усилията си към данъци, свързани с ефективната... Той се налага така на данъци към източниците с възобновяеми източници на енергия. Пак нещо, което аз искам да акцентирам е отново, нали, свързано с нашата страна България. Колкото и ниски данъци да имаме, ние имаме широка сива икономика, голяма несъбираемост и просто този аргумент, че данъкът трябва да бъде нисък, може би не отговаря на действителността, не отговаря на нуждите на съвременният свят.
Добре, благодаря ти, уважаеми слушатели. След кратка пауза, рекламна, продължаваме разговор в студиото.